Neu newid y batri. Os oes angen. Mae'n diolch iawn o'n. Joshua 14, adnod 15. Ond bydda fi am teulu yn gwasanaethu yr arglwydd. Ond amdana i, meddai fo. Dyma beth ydych chi'n mynd i wneud, ond amdana i. A'n heili fi, da ni yn mynd i wasanaethu yr arglwydd. Ond er mae chydig fisoedd ar unolwg sydd ers ni ddechrau edrych ar y llyfr yma. Mae blynyddoedd mawr wedi mynd heibio yn yr hanes. A da ni'n dod at eiriau olaf Joshua i'w bobl. Mae geiriau olaf pobl yn gallu bod yn arbennig iawn yn dydyn nhw. Yn y dyddiau ni, mae yna y ddwy duedd amlwg iawn yn y gymdeithas. Yn gynta, mae yna duedd i ganolbwyntio ar yr ifanc sydd efo rhywbeth gwerth i ddeud neu gwerth i wneud y marn llawer. Mae bywyd yn newid mor gyflym a di bobl hyn ddim yn dall pethau efo fel mae yr oes rigidol wedi dod mewn ac yn y blaen. So, be fyddai hen bobl yn gallu ddeud? Mae'r agwedd yna yn gallu bod yn amlwg. A ail beth sydd yn wir am yn hoes ni ydy bod diwedd oes i rhan fwyaf o bobl wedi cael ei newid. Mae gynnon ni anesthetics. Mae gynnon ni ffordd i ddylu poen a mae hynny'n werthfawr tu hwnt. Ond y canlyniad ydy, yn aml ar y ddiwedd oes, mae rhywun yn cael ei roi ar gyffuriau fel bod nhw ddim yn wynebu diwedd i hoes yn effro. Ac felly, da ni'n colli be maen nhw'n ddeud ar y diwedd. Ond nid felly ddiodd hi. Mae yna bethau gwaith na ffoen. A mae gweld beth sy'n gan rhywun wyneb yn wyneb a ffaith i bod nhw'n gwybod bod eu bywyd nhw wedi ben. Mae gweld beth sy'n gan rhywun felly i ddeud yn gallu bod yn arwyddocaol iawn. Ond sawl diwylliant, mae llais profiad yn cyfri. Mae gwallt gwyn yn arwyddo yn rhydedd. Dyna un rheswm pan bod gennau'r barf yma, di er mwyn i bobl sylweddoli bod yna rhywfaint o wallt gwyn yna. Mae'n arwydd o anrhydedd a doethineb. Be sy'n gan bobl i ddeud yn wyneb y ffaith bod nhw'n dod i ddiwedd i hoes? Oscar Wilde, da chi'n gwybod beth ydodd o? Oedd yn gorwedd yn ei wely, yn amlwg yn agos at y diwedd. A dyma fo'n dweud, either that wallpaper goes or I do. Ond mae'n ddoniol ar un olwg ag eto mae'n drist, achos dyna'r gorau oedd gan Oscar Wilde i ddeud yn wyneb marwolaeth. A rhai eraill wedi dangos dewrder mawr, Lawrence Oates. Chi'n cofio efo Scott yn yr Antarctic. I'm just going outside and maybe sometime. Mae'n dewrder yn mynd er mwyn i'r lleill gael gwell cyfle i gael ei hacheb. Dewi Sant, cofiwch y pethau bychain, y gwelsoch ac y clywsoch i mi ei gwneud. Y bregeth olaf o yw bobl. Sir Michael Faraday, gwyddonydd gwych, felly oedd o'n 1791 i 1867. A dyma rhywun yn gofyn iddo fo, what are your speculations now? So oedd wedi bod yn wythonydd yn ymchwilio i bob math o beth. What are your speculations now? Dyma fo'n ateb. I have no speculations. I rest upon Jesus Christ who died and rose again from death. Mae cael tystiolaeth fel ne'n wyneb mae'r boleth yn wych yn dydy. A dyma ni'n troi at Joshua. A oedd hwn wedi gweld cymaint. Oedd o yn cofio caethiwed yn yr aifft. achos mi oedd o yn ddigon hen i fod wedi profi hwnnw. Oedd o'n cofio y môr coch yn agor. Oedd o'n i bod ar fynydd Seinai efo Moses. Pan oedd Moses yn mynd fewn, oedd o'n aros ar y mil y mynydd. Oedd o'n cofio'r daith trwy'r anialwch, croesur i orddonen, goresgyn Jericho, meddiannu gwlad yr addewid. Dyna chi oes llawn o ddigwyddiadau ar iddo cael. Be fydde hwn yn wneud, yn ei ddeud wrth i bobl ar y ddiweddi oes? A beth cyntaf mae e'n wneud, ydy mae o'n cofio bendithion Duw. Dyma lle mae'n dechrau efo pobl Israel. Mae'n gofyn iddyn nhw edrych yn ôl. A mae hyn bob amser werth i wneud. Di o ddim jyst werth i wneud i ni fel Cristnogion, ond wrth i ni siarad efo anghredinwyr, ble fydde ni, oni bai am Gristnogaeth heddiw. Heb i Dduw ymwneud â ni. Mae'n mynd reit nôl i ddechreuadau y genedl. Dyna lle oedd Tera. A be oedd ystyr Tera? Ystyr Tera, yr enw Tera, oedd Duw Lleuad oedd yn cael ei addoli gan bobl yr adeg hynny. Mae'n mynd nôl i'r dechreuadau lle oedd oedd neb yn ceisio Duw. Oedd y bobl i gyd yn addoli ei lunod. Ac o'n i bai bod Duw wedi galw nhw. Dyna be fydden nhw o hyd. Cenedl y bobl yn addoli ei lunod. Wedyn dyma fo'n galw Abram. A'i arwain o'i wlad Canaan. A dyma Isaac yn cael ei eni. A wedyn dyma Jacob yn cael ei ddewis o flaen Esau. Mynd i'r aifft, yr hanes yn dod o'r aifft. Mae'n ddiddorol, mae'n pigo ar rai pethau yn dydy. Nisen i'n meddwl am ddod nôl o'r aifft a trwy'r anialwch fydden ni'n meddwl falle, wel beth am dŵr yn dod allan o'r graig pan oedden ni'n mysychedd, neu'r manna'n disgyn. Neu beth am y sarff a'r drostan, mae'r holl hanesion yna. Be mae yn ddeud oedd, drychwch, be oedd yn wir yn ymddangos o'r perig i chi, oedd Balac wedi dod er mwyn i chi, i ymladd yn eich erbyn chi, er mwyn eich difa chi. A dyma fe hyd yn oed yn cyflogi Balaam er mwyn i hwnnw eich melltithio chi, oedd Balaam yn rhywbeth o broffwyd. A be ddigwyddodd, nes i'n gwrando ar Balaam, mi fethodd o'ch melltithio chi. A oedd o y proffwyd yma o bagan. Oedd ddim byd i wneud efo Duw ar un olwg. A gadawdd o'n ffeindio bod o'n cyhoeddi bendith dro ar ôl tro ar ôl tro ar Israel. Mae Duw'n deud, fi sydd yn gyfrifol am y cyfan y dechu. Dod mewn i wlad yr addewid wedyn. A y gacynnen yn mynd o'i blaen, oedd nid i'n gacynnen ond pla. Yn gyrru'r bobl i ffwrdd, fel bod Israel yn cael dod mewn i wlad nad oedden nhw ddim wedi adeiladu'r dinasoedd, ond oedd y tai yna ar eu cyfer nhw. Oedd y gwynllanoedd yna wedi plannu, coed o lewydd yna wedi plannu, oedden nhw'n dod fewn. Duw yn gofalu amdanyn nhw. Heb Duw, bydden nhw ddim wedi dod yn genedl. Heb Duw fydden nhw'n dal i addoli ei lunod. Heb Duw fydden nhw'n dal yn gaeth yn yr aifft. Heb Duw bydde Balac wedi concro nhw. Heb Duw fydden nhw ddim wedi cael gwlad yr addewid. Duw oedd yn gyfrifol am yr hyn oedd enno. A mae eisiau ni sefyll fyny yng Nghymru heddiw a deud, da chi'n sylweddoli gymaint o ddyled sydd arno chi i Gristnogaeth. Pobl yn dod. Dach chi wedi clywed rhywun yn dweud, wel, crefydd ydi achos cymaint o ryfeloedd yn y byd. Dach chi wedi clywed rhywun yn dweud hynny? Bod crefydd wedi creu mwy o ryfeloedd nag unrhyw beth arall. Wir? Gadewch i ni gael effeithiau yn gywir. Yr ugeinfed ganrif oedd ganrif fwyaf gweidlyd yn hanes y byd. Dyma'r effeithiau. O dan Lenin, Stalin a Khrushchev, oedd na dros 66 miliwn wedi cael eu lladd. Ers 1949, mae rhwng 32 a 61 miliwn wedi cael eu lladd dan Lywodraeth Gomynyddol China. Da ni ddim yn gwybod faint, ond maen nhw'n amcangyfrif rhwng 32 a 61 miliwn o bobl wedi eu lladd. Rhwng 1975 a 1979, dyma trydedd ran o genedl y Cymer. 2.7 miliwn o bobl allan o 8 miliwn yn cael eu lladd gan y Khmer Rouge yn Vietnam, yn Cambodia. Mae pobl yn all fanatics, beth am 9-11? Llai na 3,000 gafodd eu lladd trwy ddigwyddiadau 9-11. Wan, wrth gwrs, mae 3,000, mae hwn yn ofnadwy. Ond cymharwch o efo'r gweddill. A nid crefydd, nid fanatics crefyddol oedd yn gyfrifol am y lladd mwyaf. Ond pobl oedd wedi colli'r ymwybyddiaeth bod na Dduw a bod nhw'n gyfrifol ac yn atebol i Dduw. Dyna'r ffeithiau. Tydi Cristnogaeth ddim yn gyfrifol am fwy o ddrwg nag unrhyw beth arall. Ac ar y llaw arall. Ysbytai. O ble cododd y syniad o ysbytai a gofal? Na'r Eglwys Fore. Pan oedd pla, fel y brech goch oedd, maen nhw'n meddwl yn ysgifa trwy ymerodraeth Rufain. Pawb yn ffoi am ei bod e, trwy'r cadw hyn yn glir, y Cristnogion yn mynd a dangos gofal. A gweithiau yn dal yr afiechyd i hunain ac yn marw oherwydd yr afiechyd. Troedd y rhai oedd nhw'n trin yn cael gwellhad. Be di seiliau gwyddoniaeth fodern? Edrychwch chi ar y bobl oedd wedi gosod allan seiliau gwyddoniaeth fodern. Ac oedd nhw gyd yn credu mewn byd rhesymol. Byd y gallwch chi i ddeall achos bod Duw wedi greio y math yna o fyd. Nid damwain. A Johannes Kepler, dwi'n meddwl, oedd yn deud, we are thinking God's thoughts after him. Dwi'n mynd siŵr yn pa iaith y dyddo, ond da ni'n meddwl ie Duw ar ei ôl wrth iddo fo astudio a gweld a deall. Dyma sut mae pethau'n gweithio. Parhad ieithoedd. O'n i'n Albania. A unwaith eto, yr un hen stori. Doedd neb wedi ceisio gosod yr iaith i lawr. Doedd neb wedi ceisio cael trefn ar yr iaith. Ond dyma yna un yn cyfieithu'r Beibl i iaith Albania. Ac yn gweithio allan gramadeg ac yn y blaen. A dynes mae'r iaith wedi goroesi. Yn yr India, pan oedd genod bach yn cael ei geni, lladd nhw i gadael nhw allan er mwyn i'r anifeiliaid gwyllt i cymryd nhw achos genod ddim lot o iws. Pwy stopiodd hwnna? Cristnogion. Ac yma yng Nghymru, yn iaith ni, neb wadu fod Beibl William Morgan yn gwbl allweddol i'n iaith ni. Disg, ysgolion Griffith Jones Llandowror, ysgolion Thomas Charles, y prifysgolion yn codi trwy fod na rai am weld pobl yn gwlad ni cael addysg gwell oherwydd i ffydd Gristnogol. Canu polyphonic, dysgu canu mewn pedwar llais. Fel pan mae'n y dôn newydd yn codi, mae Ieian yn trio canu'r bas. Mae'n trio gweithio allan byd i'r bas a'i ganu fa felly, ynde? Pam? Achos bod, wel, rhai fel John Jones Tell Sand, yn sy'n gychwyn John Jones Tell Sand, mynd rownd yn dysgu pobl i ganu yn y pedwar llais. A sôn weithiau am, beth i enw fo, Sir Fôn yn galw pobl i fynd i'r fyddin. Gweinidog John Williams yn Shanklin. A mae yna gondemnio felly yna. Yn y rhyfel byd cynta, oedd ymgeiswyr ar gyfer y weinidogaeth i gyd bron wedi mynd ac ymuno ar RAMC, Royal Army Medical Corps, a mynd i ganol y rhyfel, nid i ymladd, ond i ofalu am rai oedd wedi hanafu. Pan mae pobl yn deud bod Cristnogaeth wedi gwneud drwg, wynebwch nhw efo'r ffeithiau yma. Fyddai ni ddim llyda ni, ond i bai am Dduw a'i ras yn gweithio. Ac ar ben hyn, fel oedd Joshua yn gallu sôn am dystiolaeth bersennol o gael ei arwain o'r aifft a trwy'r anialwch a fewn i'w wlad a dde wedi cael cartre. Felly mae'n dystiolaeth bersonol ni, a dyn ni'n beddylen i fod, a dyn ni'n meddwl bod yna gymaint sydd o'i le yn y bywyd â ni. Ond meddyliwch am funud, sy'ch chi rioed wedi dod yn gystion, sut berson fyddech chi rwan? Sa'ch chi rioed wedi cael yr Ysbryd Glân yn gweithio arno chi, yn newid eich bywyd. Gach chi'm y berffaith nad eich. Ond fel o John Newton arfer y dyd yn de. I'm not what I ought to be. I'm not what I want to be. I'm not what I hope to be. But by the grace of God, I'm not what I was. I'm not what I was. And by the grace of God, I am what I am. Hynny di, gweld bod Dyw wedi gadw fo rhag mynd i eithafion ofnadwy. Cofio bendithion Dyw. A rhaid ni ddwy nhw i'n cof yn gyson. Gat goffan hynny o hynny. Ond yn ail. Mae Joshua yn gwybod bod i flynyddoedd o'n dod i ben. A mae Israel yn mynd i gario ymlaen. A mae yn nabod calonau pobl. Ydych chi sylwi fel ydy'n dweud? Ond i ddymunwch wasanaethu'r arglwydd, dewiswch chi. Pwy ydych chi am i wasanaethu? Y diwiau wasanaethodd eich hanafiad pan oedden nhw tu ond i'r afon. Fan ydych chi'n dod, ydych chi'n mynd nôl at treinau. Neu rwan mae'r ymoriad, dyn ni'n di cleirio nhw o'r wlad yn iawn, maen nhw'n dal o gwmpas be am y diwyr rhai, ydych chi am wasanaethu'r rheini. Na, dyn ni eisiau gwasanaethu Dyw. O, mydde Joshua, dwi'n eich nabod chi, ni fedrwch wasanaethu'r arglwydd. Oedd mae'n Dyw sanctaidd ac yn ddiweddigus, ac ni fydd yn maddell os ydych chi. Dwi'n gwybod sut rhaid ydych chi, ydych chi'n mynd i droi. Os gadewch yr arglwydd y gwasanaethu Dyw i estron, bydd yn troi ac yn gwneud niwed i chi ac yn eich difodi, er yr holl dda wnaeth i chi. Ond ni fyddwch chi'n saffach efo'r Dyw i eraill. Mi oedd eu hanes nhw wedi dysgu pa mor wamal oedd eu calonau nhw. Sawl tro yn yr anialwch, gywelodd Joshua hyn. Pan nath i fyny efo'r mynydd efo Moses, oedd Moses wedi diflannu am ddeugen diwrnod, a pan ddoth y dda yn ôl, be ydy digwydd oedd nhw'n addoli llo air? Pan aeth o'i fewn i wlad yr addewid i ysbio efo'r rhai eraill, dyma nhw dod nôl a dweud, dyma be mae Dyw di addo i'n iawn i fewn. Na, dyma'r pobl yn troi rownd a dweud, na, no we, mae Dyw i'r einen rhy grif i'n Dyw ni. Ac yn y blaen, trwy hanes nhw, oedd yn gwybod mae yna egwyddor yng nghalonau'r bobl sydd yn golygu bod nhw'n mynd i gael ein hawdd i droi oddi wrth y Dyw. Stori plant oedd gennau flynyddoedd yn ôl am Cranc. Cranc. Cerdded, wrth gwrs, fel mae Cranc oedd yn cerdded wisgi ochr. A dyma mynd i'r ysgol bysgod er mwyn trio cael dysgu cerdded yn syth. A dyna lle oedd y pysgod wrth i'n trio ddysgu a dros dipyn y beth oedd yn gallu cymryd rhyw gam neu ddau yn syth, ond wedyn pan oedd yn mynd adre oedd yn mynd nôl i gerdded, wisgi ochr. Iddo fo gerdded yn syth oedd rhaid newid o'n greadur gwahanol. Cos oedd y muscles yn ei gorff ag yn y blaen yn golygu, mae dim ond i'r ochr oedd yn cerdded naturiol. A mae yna rhywbeth amdano ni fel pobl sydd wedi cwympo, fel rhai sydd yn wrthryfelwyr, fel rhai sydd â pechod yn rhan ohono ni. Mae yna rhywbeth yn y natur ni sydd yn golygu bod ni er i ni gael yr hyfforddiant gore, a'r cyfle gore. Edrychwch ar gyfnod yr arglwydd Iesu Grist. A be ddigwyddodd yn yr amser yna? Oedd gennych chi bobl oedd yn neud dim byd ar un olwg, ond astudio'r gair. A nhw oedd gwrthwynebwyr mwyaf yr arglwydd Iesu Grist. Y ffariseaid, a'r offeiriaid ac yn y blaen. Oedd nhw wedi cael cymaint o freintiau, ond na, oedd nhw yn gweithredu yn erbyn Duw felly. Mae yna warp yno ni yn does. Oedd Heledd yn siarad efo ni ddoe o Slofacia. A pan gyrraeddodd hi'n ôl ar ôl Pasg, dyma'r dyn oedd yn byw drws nesaf yn dod draw efo dailon craich felly o fale. A y broblem ydy bod Heledd ddim yn gwybod beth i wneud efo rhain, achos erbyn iddi cael nhw, maen nhw wedi bod o gwmpas ers dipyn felly. A beth sy'n digwydd i fale pan ydych chi ddim yn ei gadael nhw, maen nhw'n pydru. A dyna'r egwyddor sydd ar waith yng Nghalon Dyn ynde. Y troi i'n ffordd yn hunain. A di o ddim jyst yn wir am anghyffred unwyr. A rhai ohono ni sydd yn cael y fraint o fod yn credu, mae'n hawdd i ni droi yn ffordd yn hunain. Besoniodd y gwaredod o am ddameg yr heiwr. Dwi'n gwybod bod chi'n gallu dadlen, nid sôn am grynwyr oedd o efo tri y math o dir, felly ochr y llwybr, dim byd. Tir creigiog, maen nhw'n derbyn yn llawen, ond dim gwreiddyn. Tir y draen, maen nhw'n derbyn yn llawen ac i emynd ymlaen, ond na, mae gofalon y byd hwn yn eu tagu nhw ac yn y blaen. A mae Joshua yn gwybod, pan dwi'n gadael y bobl yma, dwi'n gwybod bod yna beryg mawr bod nhw yn mynd i fynd ffordd arall. Mae'n nabod calonau, a mae rhaid i ni nabod yn calon ni yn hunain. Ond oherwydd hynny, mae'r trydydd pwynt yn dod. Mae Joshua yn galw'r bobl i wneud penderfyniad. Mae'n i galw nhw i wneud penderfyniad pendant. Mae'n dweud, gnewch chi beth ych chi isio, ond amdana i am teulu denu yn mynd i wasanaethu yr arglwydd. Mae o yn fwriadol yn ystyried ac yn deud, dyma be dwi'n mynd i wneud, a mae'n galw isel a maen nhw yn gwneud cyfamod efo fo, maen nhw'n rhoi addewid. A mae hwn yn rhywbeth gwerth i ni atgoffa'n hunain ohono fo. Achos, dyn ni fan yma, dyn ni'n pwysleisio, mae Duw sydd ar waith yn yr Efengyl. Duw sydd yn achub a Duw sydd yn sancteiddio. Gwaith Duw di'r cyfan. A'r peryg wedyn ydy bod ni'n dweud, wel ie, geith Duw ymdrechu a newn ni ddim ymdrechu cymaint. Ond pan da ni'n edrych yn y Beibl, na, da ni fod ymdrechu. A mae ni galw nhw. Mae'n i galw nhw i wneud y penderfyniad ac i wneud yr atganiad. A mae'n dweud, dech chi'n dystion yn eich erbyn chi'ch hunain. Hynny, os ydych chi'n mynd i droi at Dduwiau eraill, beth fydd yn digwydd pan fyddwch chi'n wynebu Duw ydy, bydd eich llais chi a'ch dystiolaeth chi yn eich erbyn chi'ch hunain. Bydd y dystiolaeth yn cael ei dwyn allan. A fyddwch chi'n gallu gweld fanau, ie, fanau ddaru ni ddeud bod ni'n mynd i ddilyn Duw, a dyma ni wedi dilyn Duw eraill. Yn y bywyd Cristnogol, mae rhaid i ni ymdrechu'n gyson. I gadw'n calonau yn frwd. I fynd ar ôl Duw. Mae Paul yn dweud wrth y Philippiaid, gweithredwch mewn ofn a dychryn yr iechydwriaeth sydd yn eiddo i chi. Ni'r hen gyfeithiad oedd gweithiwch allan eich iechydwriaeth. Gweithiwch allan. Rhowch o ar waith. Iechydwriaeth sy'n eiddo i chi, achos mae Duw sy'n rhoi hi i chi ydi. Ond ych chi yn ymdrechu i weithredu a gwneud yn siŵr bod chi'n dilyn. A Paul yn dweud wrth Timotheus, roedd yn atgoffa i gadw ynghyn y ddawn ar oedd Duw i ti. Yr hen gyfeithiad dweud i ail ennyn. Stir up, felly fel tân wedi mynd i fyd losgia, a mwyn i brocio fo er mwyn i'r fflamau ddod unwaith eto. Mae o'n gorfod gwneud rhywbeth. Nid Duw'n gwneud rhywbeth, ond fo'n gwneud rhywbeth. Ac wrth siarad efo Timotheus am y bywyd Cristnogol, mae'n sôn am, wel, mae'n defnyddio tri darn milwr sydd yn ymroi ar gyfer ei filwriaeth, neu ffermwr sydd yn hau har ac yn brysur yn paratoi'r tir, yn hau'r har, yn dyfrhau ac yn y blaen, yn chwynnu ac yn y blaen. Ac athletwr oedd yn gorfod cymryd a ddewid flwyddyn o flaen y gemau bod o'n mynd i wneud hyn a hyn o ymarfer bob dydd. Athletwr yn ymdrechu er mwyn cadw'r rheolau. Mae Joshua'n dweud wrth y bobl yma, drychwch, da chi'n mynd i ddriftio, ond i bai bod chi'n ymwybodol gadw mewn cof. Mae Duw ydych Duw chi. Ac felly mae'n deud dau beth wrthyn nhw ydy. Mae'n deud yn gyntaf yn adnod 23. Bwriwch allan y Duwiau estron sydd yn eich misg. Chwiliwch os gynnwch chi Duwiau estron yn eich tŷ chi. Os na rai wedi dod i mewn, ydych chi falle wedi ffeindio rhai pan ydych chi fewn i'r dŷ, oeddech chi'n dod i'r wlad a ffeindio rhai wedi cael eu gadael gan y bobl eraill oedd wedi mynd, a dych chi wedi gadael nhw yna a maen nhw yn berig i chi, maen nhw'n demtasio'n i chi. Taflwch nhw allan. Ac yn gyson, mae eisiau ni fynd a chwilio'n calonio. Os yna rhywbeth sydd yn cymryd lle Duw, os yna rhywbeth yn dod i fod yn eilyn yn calonio ni, mae wedi cael ei ddeud sawl tro bod yn calonio ni'n ffatri yn creu eilynod. So bwriwch allan y Duwiau estron sydd yn eich misg, a'r ochr arall o hwnnw ydy, a throwch eich calon at yr arglwydd Duw Israel. Throwch eich calon at yr arglwydd Duw Israel. Dwi'n hoffi diarhebion penod 4 adnod 23, yr hen gyfeithiad, cadw dy galon yn dra di-esgeilus. Di-esgeilus, heb esgeilus, ond yn dra di-esgeilus. Edrych ar ôl dy feddwl, meddai cyfeithiad newydd. Wel, ie, mae'r meddwl a'r galon, mae'r cysylltiad yn edrych. Dyn ni'n gadael i'n meddwl aros ar rai pethau a maen nhw'n dod fewn i'r galon. A maen nhw'n cymryd gafel yn galon. Mae ymdrechu i wneud yn siŵr bod ni'n ceisio Duw hyd yn oed pan da ni ddim yn teimlo fel ei geisio fo. Y cardiau bach ar y cefn efo'r 4 adnod. I chi adrodd nhw wrthoch chi'ch hunan pan da chi yn ffeindio'ch hunan yn ddiymadferth yn ysbrydol. Tro fy nghalon a dyfarnedigaethau'n fwy nag at elw. Rhoi mi galon unplig, i mi ofni dy enw. Be dyn nesaf? Wel, Edrychwch ar y cerdyn a gwelwch be ydyn nhw. Ac annog eich hunan i gadw'n glir oddi wrth eilunod ac i fynd ar ôl Dyw. Oherwydd, yn y rai, yn bosib ydych chi'n nabod yn sicr, yn y rai dwi'n nabod, o'n i'n meddwl ymhell ar y blaen i mi yn y bywyd Cristnogol. A maen nhw wedi colli dystiolaeth yn llwyr. A peth ofnadwy. Peth ofnadwy yw syrthio yn wylo a Dyw byw. Y ddyllthyr at yr Hebreaid. Ein Dyw ni sydd dan ysol. Felly, dilynwch Joshua. Dychwch yn ôl ar fendithion Dyw. Ych chi'n nabod eich calon eich hunan a'r tueddiad yma sydd i droi. Ych chi'n neud penderfyniad. Ond dyna i. A'r bobl o'n gwmpas i yn hylwyth i, dwi'n mynd i wneud yng ngore dros dyn nhw hefyd. I wneud yn siŵr bod nhw'n cael i hannog, i gadw ati, i ddilyn yr arglwydd. Gwydwch chi ni weddiau.